Հանկարծ ծիծաղն ընդհատվեց դռան ուժեղ թակոցից։ Մերի Ջեյնը վազեց դուռը բացելու և ներս թողեց Ֆրեդի Մալինսին։ Ֆրեդի Մալինսի գլխարկը ընկել էր ծոծրակին, իսկ ուսերը ցրտից ինքնաբերաբար սեղմվել էին դեպի ականջները։ Նա փնչացնում էր և ծանր շնչում։
«Ես կարողացա միայն մի կարգ գտնել», ասաց նա։
«Մենք էլ կգտնենք գետափին», պատասխանեց Գաբրիելը։
«Այո»,
ասաց մորաքույր Քեյթը։
«Շարժվեք, մի թողեք, որ միջանցիկ քամի դիպչի Միսիս Մալինսին»։
Միստր Բրաունը և Ֆրեդին աստիճաններով ներքև տարան Միսիս Մալինսին և բարդ մանևրներից հետո ներս խցկեցին կարգի մեջ։ Կարգ մտավ Ֆրեդի Մալինսը և օգնեց մորը տեղավորվելու, իսկ դրսից Միստր Բրաունը խորուրդեր տվեց։ Վերջապես Միսիս Մալինսին նստեցրին հարմար դիրքով։ Ֆրեդի Մալինսը Միստր Բրաունին հրավիրեց կարգ նստել։ Երկարատև ու անորոշ խոսակցությունից հետո Միստր Բրաունը կարգ նստեց։ Կառապանը ոտքերը ծածկեց և գլուխը թեքելով հարցրեց հասցեն։ Անորոշ ձայները վիճեցին էլ ավելի ուժգնությամբ, և կառապանը Ֆրեդի Մալինսից ու Միստր Բրաունից, որոնք գլուխները հանել էին կարգի պատուհանից, միաժամանակ ստացավ երկու իրարամերժ հրամաններ։ Վիճում էին, թե որտեղ է իջնելու Միստր Բրաունը։ Դրան մոտ կանգնած մորաքույր Քեյթը, մորաքույր Ջուլիան և Մերի Ջեյնը նույնպես մասնակցեցին այդ վեճին, ժխտելով որոշումները կամ հավանություն տալով նրանց։ Եվ այդ ամենը ծիծաղի տարափի ներքո։ Ֆրեդի Մալինսը ծիծաղից չէր կարողանում խոսել։ Նա ամեն վարկյան գլուխը դուրս էր հանում պատուհանից, տրորելով իր գլխարկը, և մորը հաղորդում, թե ինչի մասին են վիճում։ Մինչև որ Միստր Բրաունը ձայնը այնքան բարձրացրեց, որ լրացրեց ընդհանուր ծիծաղը և ասաց աղմուկից շշմած կառապանին.
«Գիտեք, թե որտեղ է Տրինիթի քոլեջը»։
«Այո, սըր»,
ասաց կառապանը։
«Դե ուրեմն քշեք», ասաց Միստր Բրաունը։
«Իսկ այնտեղ ձեզ կասեն, թե ուր գնալ, հասկացաք»։
«Այո, սըր»,
ասաց կառապանը։
«Քշեք ինչքան ուժ ունեք, դեպի քոլեջ»։
«Լսում եմ, սըր»,
ասաց կառապանը։ Նա ձին մտրակեց և կարգը ծիծաղի ու հրաժեշտի բացականչությունների ուղեկցությամբ սլացավ առափնյա փողոցով։ Գաբրիելը չմոտեցավ դռանը։ Նա կանգնել էր դահլիճի մոտ, անկյունում, և նայում էր աստիճաններին։ Աստիճանների վերևում, մթության մեջ, կանգնած էր մի կին։ Գաբրիելը նրա դեմքը չէր տեսնում, բայց կարող էր տարբերել նրա շրջազգեստի տերակոտե և դեղնավարդագույն շերտերը, որ մթության մեջ թվում էին սպիտակ ու սև։ Այդ կինը գրետան էր։ Նա հենվել էր բազրիքին և ինչ-որ բան էր լսում։ Գաբրիելը զարմացավ նրա անշարժությունից և լարեց լսողությունը։ Նրա կանջին հասան ծիծաղի և վիճաբանության ձայներ, դաշնամուրի մի քանի ակորդներ և երգող տղամարդու ձայն։ Ավելին նա չկարողացավ լսել։ Գաբրիելը, դահլիճի մթության մեջ անշարժ կանգնած, նայում էր կնոջը և փորձում ունկնդրել մեղեդին, որ երգում էր ինչ-որ մեկը։ Կնոջ կերպարանքում նա նշմարեց մի նազանք ու մի գաղտնիք, որոնք ասես խորհրդանշում էին ինչ-որ բան։ Գաբրիելը հարց տվեց իրեն, թե ինչի խորհրդանիշը կարող է լինել աստիճաններին կանգնած և հեռվից երաժշտություն ունկնդրող կինը։ Եթե նա նկարիչ լիներ, ապա կնկարեր կնոջ այդ կեցվածքով։ Խավար ֆոնի վրա երկնագույն թաղիքե գլխարկը կընդգծեր բրոնզագույն մազերը, և շրջազգեստի մուգ շերտերին կհաջորդեին լուսավոր շերտեր։ «Հեռավոր երաժշտություն», ահա այսպես նա կանվաներ նկարը, եթե նկարիչ լիներ։ Դուռը փակեցին և մորաքույր Քեյթը, մորաքույր Ջուլիան և Մերի Ջեյնը ծիծաղելով վերադարձան դահլիճ։
«Սարսափելի մարդ է այդ Ֆրեդին»,
ասաց Մերի Ջեյնը։
«Ուղղակի սարսափելի»։
Գաբրիելը չպատասխանեց և մատնացույց արեց աստիճանները, որտեղ կանգնած էր կինը։ Այժմ, երբ նախամուտքի դուռը փակված էր, երգչի և ռոյալի ձայնը լսվեց ավելի հստակ։ Գաբրիելը բարձրացրեց ձեռքը և լռության նշան արեց։
Երգը կառուցված էր հին իռլանդական տոնայնությամբ, և երգիչը վստահ չէր ոչ բառերի և ոչ էլ իր ձայնի վրա։ Երգչի ձայնը փոքրինչ խրպոտ էր, և տարածության մեջ հնչում էր աղիողորմ, մեղեդին գունազարդելով վիշտ արտահայտող բառերով. «Օ, անձրևը թրչում է ծանր խոպոպներս, իսկ ցողը հպվում է դեմքիս, սառն է մարմինը փոքրիկիս»։
«Ա, բացականչեց Մերի Ջեյնը, երգում է բարտեր դարսին, իսկ նա այսօր ոչ մի կերպ չհամաձայնեց երգել. Դե, հիմա ես նրան կստիպեմ, որ գնալուց առաջ երգի»։
«Ստիպիր, Մերի Ջեյն», ասաց մորաքույր Քեյթը։
Մերի Ջեյնը վազեց դեպի աստիճանները, բայց մինչև նա կբարձրանար աստիճաններով, երգը ընդհատվեց և լսվեց, թե ինչպես փակվեց կափարիչը։
«Ախ, հազար ափսոս», բացականչեց նա։ «Գրետա, նա ներքև է իջնում»։
Գաբրիելը լսեց, թե ինչպես կինը ասաց այո, և տեսավ, որ նա նույնպես ներքև է իջնում աստիճաններով։ Նրա ետևից իջնում էին Բարտել Դարսին և Միս Օքալահանը։
«Օ, միստր Դարսի», բացականչեց Մերի Ջեյնը, «միթե կարելի է այդպես վարվել, ընդհատել երգը այն ժամանակ, երբ մենք հիացած լսում էինք ձեզ»։ «Ես ողջ երեկոյի ընթացքում խնդրում էի նրան», ասաց Միս Օքալահանը։ «Եվ Միս Քոնրոյը նույնպես, բայց միստր Դարսին ասաց, որ մրսել է և չի կարող երգել»։
«Ախ, միստր Դարսի», ասաց մորաքույր Քեյթը, «ինչու ճիշտ չեք ասում»։
«Ինչ է, չեք տեսնում, որ ես ագրավի պես խրպոտել եմ»,
կոպտորեն պատասխանեց միստր Դարսին։ Նա արագ մտավ ներքնահարկ և հագավ վերարկուն։ Նրա շփոթված խոսակիցները չիմացան, ինչ պատասխանել։ Մորաքույր Քեյթը հոնքերը կիտեց և ձեռքով հասկացրեց, այդ մասին այլևս պետք չէ խոսել։ Միստր Դարսին խնամքով փաթաթեց կոկորդը։ Նա մռայլ էր։
«Պատճառը եղանակն է», ասաց մորաքույր Ջուլիան։
«Հիմա շատերն են մրսած»,
պատրաստակամությամբ նրան պաշտպանեց մորաքույր Քեյթը։
«Համարյա բոլորը»։
«Ասում են», ասաց Մերի Ջեյնը, «որ այսպիսի ձյուն վերջին 30 տարվա ընթացքում չէր եկել. ես կարդացել եմ այսօրվա թերթում, որ ամբողջ Իռլանդիայում ձյուն է տեղացել»։
«Ես սիրում եմ ձյունը»,
տխրությամբ շշնջաց մորաքույր Ջուլիան։
«Ես նույնպես»,
ասաց միստր Օքալահանը։
«Առանց ձյան նոր տարին նոր տարվա նման չէ»։
«Խեղճ միստր Դարսին ձյուն չի սիրում»,
ժպտալով ասաց մորաքույր Քեյթը։ Վերարկուի մեջ փաթաթված և կոճկված միստր Դարսին դուրս եկավ ներքնահարկից և մեղանչող տոնով պատմեց, թե ինչպես է մրսել։ Բոլորը նրան խորուրդ տվեցին և ցավակցեցին։ Նախ խնդրեցին զգույշ լինել, որովհետև գիշերվա օդը վնասակար է կոկորդին։ Գաբրիելը նայում էր կնոջը, որը չէր մասնակցում խոսակցությանը։ Գրետան կանգնել էր պատուհանի դիմաց, և գազե լապտերի լույսը խաղում էր նրա վառ բրոնզագույն մազերին։ Գաբրիելը հիշեց, թե ինչպես մի քանի օր առաջ Գրետան չորացնում էր լվացած մազերը բուխարիկի առաջ։ Նա կանգնել էր այն նույն դիրքով և չէր լսում նրանց խոսակցությունը։ Վերջապես նա շրջվեց և Գաբրիելը նկատեց նրա վարդագույն այտերը ու փայլող աչքերը։
«Միստր Դարսի», ասաց Գրետան, «ինչ է այդ երգի անունը, որ դուք երգում էիք»։
«Երգը կոչվում է Աուգրիմսի աղջիկը»,
ասաց Դարսին,
«բայց ես չկարողացա երգն ամբողջովին հիշել, իսկ դուք ծանոթ եք դրան»։
«Աուգրիմսի աղջիկը»,
կրկնեց Գրետան,
«չեմ հիշում երգի անունը»։
«Շատ հաճելի մեղեդի ունի»,
ասաց Մերի Ջեյնը։
«Ափսոս, որ ձեր կոկորդը մրսած է»։
«Մերի Ջեյն»,
ասաց մորաքույր Քեյթը,
«մի ձանձրացրեք միստր Դարսին»։ «Ես այլևս թույլ չեմ տա նրան ձանձրացնել»։
Տեստելով, որ հյուրերը պատրաստվում են դուրս գալ, մորաքույր Քեյթը ուղեկցեց նրանց մինչև դուռը, ուր և հրաժեշտ տվեցին միմյանց։
«Բարի գիշեր, մորաքույր Քեյթ, և շնորհակալություն հաճելի երեկոյի համար»։ «Բարի գիշեր, Գաբրիել»։
«Բարի գիշեր, Գրետա»։
Բարի գիշեր, մորակույր Քեյթ, և շնորհակալություն, շնորհակալություն. Բարի գիշեր, մորակույր Ջուլիա. Օ, բարի գիշեր, Գրետա, ես քեզ չնկատեցի.
Բարի գիշեր, միստր Դարսի, բարի գիշեր, միս Օքալահան. Բարի գիշեր, միս Մորքան.
Բարի գիշեր մի անգամ էլ, անփորձակ տեղ հասնեք.
Բարի գիշեր բոլորիդ.
Բարի գիշեր, բարի գիշեր.
Առավոտը դեռ չէր բացվել. Աղոտ դեղին լույսը սփռվել էր տների ու գետի վրա, և թվում էր, թե երկինքը ցած է կախվել։ Մայթերին թաց ձյուն էր։ Ձյունը տեղ-տեղ նստել էր նաև տանիքներին, առափնյա եզրապատին ու ցանկապատերին։ Հագեցած օդում դեռ աղոտ կարմրին էին տալիս լապտերները, իսկ գետից այն կողմ ծանր երկնի տակ սպառնալից կանգնած էր չորս պալատների շենքը։ Գրետան քայլում էր Գաբրիելի առջևից, միստր Բարտել Դարսիի կողքով։ Նրա թևի տակ թղթով փաթաթած կոշիկներ կային, իսկ մյուս ձեռքով բարձրացրել էր զգեստը, որ չցեխոտվի։ Նրա այն նազանքը կարծես անհետացել էր, բայց Գաբրիելի աչքերը դեռ փայլում էին երջանկությունից։ Արյունը երակներում վեր ու վար էր անում, իսկ ուղեղում կայծակի արագությամբ ծնվում և անհետանում էին հպարտ, ուրախ, քնքուշ և համարձակ մտքեր։ Գրետան գնում էր առջևից այնքան թեթևակայլ և այնքան ձգված, որ Գաբրիելը ցանկացավ անաղմուկ մոտենալ նրան, բռնել ուսերից և զավեշտական ու քնքուշ բառեր շշնջալ նրա ականջին։ Գրետան այնքան քնքուշ էր, որ Գաբրիելը ցանկացավ նրան պաշտպանել ինչ-որ բանից, իսկ հետո մենակ մնալ նրա հետ։ Նրանց անձնական կյանքի գաղտնի պահերը աստղերի պես բոցավառվեցին նրա հիշողության մեջ։ Գաբրիելը շոյում էր իր բաժակի մոտ սեղանին դրված բաց յասամանագույն ծրարը։ Բաղեղների մեջ թրջուններ էին ճռվողում, և արագույրի ստվերի արևոտ սարդոստայնը շողշողում էր հատակին։ Նա երջանկությունից չէր կարողանում ուտել։ Նրանք կանգնած էին բազմամարդ կարամատույցում, և Գաբրիելը խցկում էր տոմսը նրա տակ ձեռքի մեջ։ Նրանք կանգնել էին ծրտին և ցանցապատ պատուհանից նայում էին ոռնացող վառարանի մոտ կանգնած մարդուն, որ հալած ապակուց շշեր էր փչում։ Ցուրտ էր։ Օծանելիքներ բուրող Գրետայի դեմքը համարյա հպվում էր Գաբրիելի դեմքին։ Հանկարծ Գրետան հարցրեց վառարանի մոտ կանգնած մարդուն.
«Կրակը տաք է, սըր»։
Բայց վառարանի աղմուկը խլացրեց Գրետայի ձայնը։ Եվ լավ է, որ մարդը չլսեց։ Նա հավանաբար կոպիտ պատասխան կտար։ Մի ավելի քնքուշ ուրախության ալիք ծփաց նրա սրտում և տաք հավիշի պես հոսեց երակներով։ Ինչպես աստղերի մեղմ կրակներ, նրանց միասնական կյանքի այն պահերը, որոնց մասին ոչ ոք չգիտեր և չէր էլ իմանա, բոցավառվեցին, լուսավորելով նրա հիշողությունը։ Նա տենչում էր հիշեցնել կնոջն այդ պահերը, ստիպել նրան մոռանալ իրենց միասնական կյանքի դժգույն տարիները և հիշել միայն հոգեզմայլումի պահերը։ Նա զգում էր, որ տարիները չեն մարել իրենց հոգու կրակը։ Ոչ երեխաները, ոչ իր գրական աշխատանքը և ոչ էլ կնոջ ընտանեկան հոգսերը անկարող են եղել հանգցնել իրենց հոգու քնքուշ կրակը։ Մի անգամ իր նամակներից մեկում նա գրել էր կնոջը. «Ինչու են այս բոլոր բառերը ինձ թվում այնքան տափակ և անգույն։ Ինձ թվում է, անկարելի է գտնել այնպիսի մի բառ, որը լիներ քո անվան պես քնքուշ»։ Իր նամակի բառերը, որպես հեռավոր երաժշտություն, անցյալից նրան հասան։ Գաբրիելը ցանկացավ նրա հետ մենակ մնալ։ Երբ բոլորը կգնան, երբ ինքը և կինը կհայտնվեն հյուրանոցի սենյակում, այն ժամ նրանք միասին կլինեն և մենակ։ Գաբրիելը մեղմ կշշնջա. «Գրետա»։ Հավանաբար այդ շշուկը Գրետան չի լսի։ Նա զբաղված կլինի իր հագուստներով։ Հետո Գաբրիելի ձայնը նրան կզարմացնի։ Նա կշրջվի և կնայի ամուսնուն։ Ուին Թավերն Սթրիթի փողոցի անկյունում նրանք կարգ նստեցին։ Գաբրիելը ուրախ էր, որ անիվների աղմուկը խանգարում էր նրանց խոսելու։ Գրետան, որ հոգնած տեսք ուներ, նայում էր պատուհանից դուրս։ Մյուսները երբեմն խոսքեր էին փոխանակում, ցույց տալով որևէ շենք կամ փողոց։ Ձին ծուլորեն սնգսնգում էր առավոտվա մռայլ երկնքի տակ, քարշ տալով իր ետևից դղրդացող փայտե հին արկղը։ Գաբրիելը նորից մտովի իրեն տեսավ կարգում Գրետայի հետ, որը սլանում էր դեպի շոքենավը, դեպի իրենց մեղրամիսը։ Երբ կարգը անցնում էր օքոննելի կամրջով, միս Օքալահանը ասաց. «Ասում են, որ երբ անցնում ես օքոննելի կամրջով, անպայման սպիտակ ձի ես տեսնում»։
«Այս անգամ ես սպիտակ մարդ եմ տեսնում»,  ասաց Գաբրիելը։
«Որտեղ»,
հարցրեց միստր Բարտել Դարսին։ Գաբրիելը ցույց տվեց արձանը, որ տեղ-տեղ ծածկված էր ձյունով։ Հետո Գաբրիելը մտերմորեն գլխով արեց և ձեռքը թափահարեց։
«Բարի գիշեր, Դեն»,
ուրախ ասաց նա։ Երբ կառքը կանգ առավ հյուրանոցի առաջ, Գաբրիելը դուրս ցատկեց և ուշադրություն չդարձնելով Բարտել Դարսիի բողոքներին, վճարեց կառապանին, թողնելով թեյանվեր մեկ շիլինգ։
«Երջանիկ նոր տարի, սըր»։
«Ձեզ նույնպես»,
ջերմորեն ասաց Գաբրիելը։ Երբ նրանք դուրս էին գալիս կառքից, Գրետան հենվեց նրա ձեռքին, և նրանք հրաժեշտ տվեցին մյուսներին։ Գրետան նույն թեթևությամբ, ինչպես մի քանի ժամ առաջ պարել էր Գաբրիելի հետ, հենվել էր նրա ձեռքին։ Պարելիս Գաբրիելը երջանիկ էր ու հպարտ, որ նա պատկանում է իրեն, որ նա այդքան նազելի է ու կանացի։ Բայց հիմա, երբ Գաբրիելի մեջ ծնունդ էին առել բազմաթիվ հուշեր, կնոջ անուշաբույր, օտարացած և եթերային մարմինը նրա մեջ արթնացրեց մի բուռն ցանկություն։ Նրա լռության քողի տակ Գաբրիելը ամուր սեղմեց կնոջ ձեռքը, և երբ նրանք կանգնած էին հյուրանոցի դռան առաջ, նա զգաց, որ երկուսն էլ խույս են տվել իրենց կյանքից ու պարտականություններից, խուսափել են տնից, ընկերներից և թրթռացող ու գոհ սրտով վազել նոր արկածներին ընդառաջ։ Դահլիճում բարձրաթիկնակ բասկաթոռին ննջում էր մի ծերունի։ Նա վառեց գրասենյակում մոմը և առաջնորդեց նրանց աստիճաններով դեպի վեր։ Նրանք լուր հետևեցին ծերունուն, անաղմուկ բարձրացան գորգապատ աստիճաններով։ Գրետան գլխահարկ բարձրանում էր սպասավորի ետևից։ Նրա նիհարուսերը ասես կքվել էին ծանրության ներքո, իսկ շրջազգեստը ամուր սեղմել էր իրանը։ Գաբրիելի մեջ ցանկություն առաջացավ գրկել նրա ազդրերը և սեղմել իր կրծքին։ Նրա ձեռքերը դողում էին այդ ցանկությունից։ Նա իր մարմնի կատաղի ցանկությունը կարողացավ զսպել, եղունգները խրելով ափի մեջ։ Ծերունին կանգ առավ աստիճանների վրա, որ ուղի մարող մոմի պատրույգը։ Նրանք նույնպես կանգ առան։ Լռության մեջ Գաբրիելը լսեց մատուցարանի վրա կաթող մեղրամոմի ձայնը և իր սրտի բաբախումը։ Սպասավորը նրանց ուղեկցեց միջանցքով և բացեց դուռը։ Հետո նա երերուն մոմը դրեց արթուզարդի սեղանին և հարցրեց, թե առավոտյան որ ժամին կարող է նրանց արթնացնել։ «Ութին»,  պատասխանեց Գաբրիելը։ Սպասավորը ցույց տվեց էլեկտրական անջատիչը և ներողություն խնդրեց, որ անսարք է, բայց Գաբրիելը ընդհատեց նրան։ «Մեզ լույս պետք չի, փողոսի լույսը մեզ հերիք է, իսկ այդ զարդարանքը»,  նա ցույց տվեց մոմը,  «կարող եք տանել ձեզ հետ»։ Սպասավորը զարմացած նայեց ու մոմը վերցնելով բարի գիշեր քրթմնջաց ու դուրս եկավ։ Գաբրիելը բանալիով փակեց դուռը։